Svet podcastov Power Media. Power Media.
To, že je niečo predabované a hovorí zrazu Bruce Willis po maďarsky v nejakom filme, tak sme zvyknutí, že ano. To je ako keby, že OK. Že vieš, že ten Bruce Willis nevie po maďarsky a že ani sa netvári, že vie. Ano. Ale že keď to bude video, ktoré bude vyzerať tak, že ten človek naozaj vie ovládať ten jazyk a nie je to priznané, tak vtedy to je podľa mňa akože tenká hranica. Ano. My to teraz sa pozeráme na to z nášho pohľadu a z nášho nejakého vnímania sveta a toho, že čo je pravda, čo je morálne, čo je etické a podobne, ale ja si nemyslím, že tie obavy, ktoré máme teraz my, aj tie generácie v budúcnosti, budú takto akože intenzívne zažívať, ako zažívame a môžeme si my o tom myslieť teraz, že to bude zlé alebo horšie, ale možno to vôbec nebude tak.
Číne reálne testujú, že sudcom pomáha ako keby rozhodovať AI. Že robí to nejaké ako keby podporné argumenty pre sudcov, aby proste robili nejaké...
V rámci ich súdneho systému.
V rámci, áno. Ja by som to veľmi uvítal, kebyže takéto AIčko nejaké pomôže sudcovi. Lebo videl som aj veľa štúdií, čo sa robilo, že napríklad v Amerike, že ten sudca do tej 11. oslobodil viacej ľudí ako potom, lebo bol hladný a neviem čo, hej. A ako to vnímate, že bol by si rád, kebyže si jeden z vás, kebyže na súde a je tam AIčko namiesto sudcu?
No, akože stále to vnímam tak, že to AIčko je nejaký, ako si povedal, že pomocník, že je to nejaký nástroj, ktorý ti môže nejakým spôsobom zjednodušiť život. Veľmi dobré výsledky, čo som videl, tak malo to AIčko napríklad pri určovaní diagnóz rôznych, že to pomáha, asistuje to lekárom, že keď tam máš ako keby milión vecí, podnetov a zároveň to vie veľmi rýchlo vyhodnotiť podobné prípady alebo nejaké typy diagnóz, ktoré sa kombinujú a zrazu ten lekár nemá šancu v rámci svojej, aj keď je to 30-ročná prax, zažiť to všetko, čo si môže vyskúmať to AIčko. Čiže viem si predstaviť, že keď je to ako nástroj použité, že nemá to tu ako keby úlohu rozhodnúť na konci, ale ti to pripraví oveľa lepšie podklady, preštuduje to veci, ktoré ty nemáš šancu dať a pomôže ti to, tak ja si viem predstaviť, že to je OK, hej? Že môže to viesť akože k nejakej neutrálnejšiemu pohľadu, nezaťaženému tým ľudským faktorom. Avšak dôležité je asi aj ten zdroj tých dát a to, odkiaľ to celé čerpá, lebo keď je to čínsky systém spravodlivosti, tak to asi nebude úplne, že neprerazí to, hej, tie mantinely, ktoré si sami tam oni určili, alebo vláda jednej strany určuje už 10 ročia. Záleží od toho kontextu. Že stále si myslím, že je to podobné, ako však klasicky sa to omiela dookola s tým ohňom, že je to dobrý sluha, zlý pán. Že to je to isté aj pri tom AIčku.
To v tej rovine toho, že nástroj, tak to sa mi zdá, že to vlastne nie je až tak sci-fi, že tam sa blížime, že to bude nejaká podporná služba, ktorú budú používať proste rôzne profesie. Teba asi zaujímalo to, že úplne to nahradiť, hej? Že by o tebe proste rozhodlo AIčko. Tam sa mi zdá, že je rozdiel medzi napríklad súdnym procesom a dajme tomu, že inými vecami, že pri tom zdravotníctve, keď AIčko skúma nejaké, ja neviem, MRK alebo EKGčka a tak ďalej a ukáže sa, že proste v nejakom momente je presnejšie ako lekár, máš málo dôvodov chce toho lekára, keď to je naozaj už dôveryhodne vyskúšané, že to robí lepšie a je lepšie, keď proste v tomto zmysle ho to nahradí, aj keď ho to nenahradí celkovo, ale v tomto. Ale myslím si, že je rozdiel potom na súde, rozdiel napríklad aj pri tých self-driving cars, že aj keď oni sú bezpečnejšie, tá citlivosť toho, že keď dojde k nehode zapričinenej tým autom, je akože mnohonásobne väčšia zrazu. Čiže oni musia byť nielen, že bezpečnejšie, musia byť, že x násobne bezpečnejšie, aby to spoločnosť prijala. A pri súde mi to príde, že aj keby si nejako, to sa povieme, hrozne ťažko by sa to meralo, alebo nejak akože reálne experimentálne skúmalo, ale aj keby si dokázal, že AIčko robí presnejšie rozhodnutie, že sudca, to je o legitimite, že ten sudca je tam nejakým procesom zvolený, reprezentuje štát, reprezentuje spravodlivosť a to sa vzťahuje na jeho osobu. Čiže toto nahradiť, aj keby tam čisto technické výkonnostne bolo ako keby lepšie, si myslím, že to bude jedna z tých posledných inštancií, kde by som sa k tomu. Že myslím si, že častokrát sa nebavíme len o tom, ako keby, že raw power, že čo to je, ale aj o niečom takom efemernejšom za tým. Aj pri tých autách to je cítiť. Pri iných veciach to nemusí byť. Pri iných veciach to môže byť jednoduchšie. Akože.
Auta sú dobrý príklad, čo si povedal, že aj. Ako sa tam diskutovalo o tom, že ako sa má to auto ako keby zachovať v nejakej krízovej situácii. Že či zachraňuje toho akože pasažiera alebo toho človeka, ktorý je vonku a že, kde ako si to vyhodnotí v ktorých momentoch. A toto sú tiež ako keby že informácie, ktoré ty musíš dať tomu autu, aby to ako keby že dokázalo vyhodnotiť a na konci dňa je to presne oveľa nebezpečnejšie v tom neprijatí. Že nejaký stroj ťa pošle do basy. To by si chcel, aby ťa nejaký robot poslal do basy.
Ešte keby som to nespravil, tak by som bol rád, keby tam bolo to ajíčko. A keby som spravil reálne ten zločin, asi by som bol rád, keby tam bol človek. Možno by som ho nejak vedel presvedčiť ešte. Ale sú ešte, napríklad to Estonsko, že oni sa snažia zaviesť to ajíčko do takého všeobecného fungovania toho štátu, že byrokrat, to som sa strašne smial na tom názve, to je ajíčko, ktoré ti má pomôcť komunikovať so štátom efektívnejšie non-stop. Aby to bol aj taký podporný orgán, tej vláde, že lepšie robiť rozhodnutia na nejakých zákonoch, že hľadať tam nejaké paterny, že tuto sa takto rozhodlo, toto spôsobilo. Že to je podľa mňa super vec.
Strašne zaujímavé to môže byť aj v ako keby, že zbieraní, alebo teda snahe zistiť verejnú mienku, že čo ľudia chcú a čo si myslia. Štandardne, že prieskumy, ale to aj na Tajvane skúšali akože iné nástroje nejakej, že deliberácie medzi ľuďmi. Existuje taký nástroj, čo oni majú, že taký polis. Je to nejaké prostredie digitálne, kde ľudia spolu diskutujú a ten nástroj sa snaží nájsť akoby, že najviac konsenzuálny názor. To znamená, že iným spôsobom dospieť k nejakej dohode a možno, že tak hľadať inú formu toho, čo ľudia chcú, než sa ich to priamo len spýtať, ale dať im možnosť nejako sa o tom rozprávať a deliberovať.
Ja si myslím, že keby sme toto testovali na domových schôdzach na Slovensku, tak to by bolo akože úplne, že veľmi že krutá cesta, ako by sa to naučilo nájsť tie konsenzuálne riešenia.
To je dobrý produkt.
Či si zažil niekedy domovú schôdzu?
Ešte odmietam na ne chodiť. A potom som raz došiel do pivnice a nie, moja žena došla do pivnice, ona architektka. Vyšla normálne, že s plačom, že to, aké kachličky tam dali. A ja, že to aj myslím, že kvôli kachličkám to robíš.
Tak ale vidíš, keď sa nezúčastňuješ.
A došiel som tam a to bol masakr. Ale no. Áno, ale áno, ale skončil to mne na triku, že ja som nebol na domovej schôdzi.
Ale možno to ajíčko by vybralo akože, vieš, po
konce.
Alebo možno aj rovnaké, vieš, keby si povedal, že tak ľudia tieto chcú.
No, pomerce na výkon.
No.
Ako môže AI ovplyvniť fungovanie štátu? Budeme si voliť virtuálnych politikov? Na tieto témy som sa rozprával s publicistom Jakubom Godom a odborníkom na komunikáciu a reklamu Robertom Slovákom. Moje meno je Kamil Aujesky a vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Žijeme z sci-fi. V Amerike, keď boli teraz voľby, tak tam vlastne boli tie deepfake videá Bidena, že zaspáva na tých eventoch rôznych, hej, že akože mu to chcel podbúrať tú jeho kognitívnu kapacitu, že ju proste nemá.
Zelenského, tie ajíčkové fejky, to sa šíri ako mor, to má, že milióny videní, ako proste výstupu z auta, akože opitý, to sa proste niekto to dá na TikTok, prizna, že to je AI, zoberie to niekto tretí, dá to na Facebook, už neprizna, že to je AI, tam sa to proste zrazu cez tie rúska šíri. Toho je mraky. Hrozne ťažké je vlastne povedať, že vieme, že to je virálne, nevieme, že čo si tí ľudia myslia reálne, keď to vidia. Hej, že v komentoch nájdeš takých, čo akože sa im vysmejú, že takže to je zjavný fake, ale že ako to pôsobí, či sa to nejak ako keby do podvedomia dostáva, že aj keď ťa to len o 1% posunie k tomu, že ten Zelenský je divný, to vlastne je dosť, to sa ťažko meria, ale to je, akože toto je reálne, že tie videá existujú a šíria sa a akože ja čo viem, tak tie príklady ešte z iných krajín vedia byť ešte akože posunuté ďalej, lebo my si hovoríme, že my máme zlú digitálnu gramotnosť na Slovensku a máme. Ale teda je tu aj, vieš, India, Latinská Amerika, Afrika. Tam si predstav, že v Indii máš penetráciu internetu nejakých 55%. To v praxi znamená, že rurálni ľudia, ktorí naozaj veľa toho nemajú ani vzdelania a tak ďalej, majú už telefón. A tam sa diali tie veci s ajíčkovými videami z toho, čo sa dalo akože z reportov zahraničných novinárov čítať, že naozaj, že v masívnej mierke. A robilo sa aj to, že v kampani, že oživili mŕtvého politika presne, že politik, ktorý zomrel v roku 2018, bývalý jeden z populárnych lídrov nejakej miestnej strany, tak ako keby oživili ho. Priznanie, nesnažilo sa to akože ľudí oklamať, že on stal z mŕtvych, ale že požičali si tú jeho auru alebo charizmu na ešte nejakú mobilizáciu. Čiže aj keď sa bavíme, že o oživovaní Štefánika, tak vlastne v niečom, akože nejaký taký príklad, také príklady sú, nesnažilo sa to tváriť, že oklamať, že on ožil, ale skôr, že požičiavaš si nejakú jeho popularitu, ktorá ako keby existuje a jeho tvár.
Tak, ale odporúčala si tam niekoho potom.
Áno, on ako keby endorsoval tú stranu alebo hovoril nejaké posolstva tej strany, z ktorej on pochádzal, čiže toto to bolo. Tieto veci sa do nejakej miery dejú.
A nebezpečné ešte možno to, čo hovoríš, že aj keď je to na začiatku priznané, alebo je ti to tomu prvotnému publiku je to jasné, ale ako náhle sa to šíri ďalej, alebo sa to nejako rekontextualizuje a vystrihne, posunie sa do nejakej inej skupiny na inú sociálnu sieť, tak je to už ako tá hra s tým telefónom, že poviem ti niečo, nejaké slovo, a keď to prejde 10 ľuďmi, tak to už je niečo úplne iné. No. A neviem, ja sám na sebe vidím už teraz, že tie moje schopnosti rozoznávať úplne presne, že čo je AI a čo nie je AI, tak akože narážajú na niektoré mantinely. Ja mám strašne rád akože v rámci mojej psychohygieny si pozerať nejaké videá so zvieratkom, mačiatkom, muflónikom a neviem čím. A tam akože normálne, že máš strašne veľa už takých zlatých šteniatok, ktoré už na nerozoznanie je to. Už sa mi kolegyňa minule smiala, lebo mi poslala takú mačku, ktorá hnietila cestu a válkala a sa ma pýtala, že AI alebo nie AI. To som vedel, že to nie je naozaj.
Áno, toto si aj ja všímam a tam som sa zamyslel nad tým, že či vlastne pri tomto type obsahu zvieratka, a akože ja som videl takú, že žirafu, čo žeriavom premiestovali z nejakého útesu.
Áno, to bolo veľmi pozvané.
Či to vlastne, akoby, že je to podstatné, či to existuje, lebo to, vieš, že to vlastne je nejaký content, čo konzumieš niekde na záchode, akože v rámci nejakého takého úplne, že doomscrollingu. A máte to iba nejakú, akože, ja neviem, to je nejaký typ, akože úplne ten najjednoduchšie
zábavy. Vieš, ale ti to normalizuje, ti to niektoré veci, vieš, že ti to ako keby, že nastavuje to, že okej, že toto je, to necitlivuje ťa to voči tomu. A potom už keď akože prídeš do kontaktu s kontentom, ktorého cieľom je niečo iné, ako ťa pobaviť na vecku, tak tam môžeš stratiť potom prehľad o tom, že čo sa deje.
Áno, ale toto sa mi zdá byť asi, že najrozšírenejšie zatiaľ tento typ, ako keby takých tých engagement baitov, kedy ľudia generujú AIčkom obsah, ktorý je ako keby, že nejaká kuriozita, že človek, čo z pečiva vyrobil nejakú sochu, alebo človek, čo zo špagie zostrelil toto, alebo nejaké zvieratka a tak ďalej. A to sa zdá, že akože zaplavilo Facebook do veľkej miery. A je to asi pod radarom v tom mysle, že málo komu sa oplatí ako keby nejako písať, že to je fake, lebo to je vlastne jedno, hej, že v skutočnosti, že sa to proste iba šíri. Ľudia na to klikajú, tej mete je asi jedno, ani sa ťažko sa im nejak hovorí, že mali by ste sa viac venovať tomu, aby ľudia neklikali na akože to, že mačiatko je vygenerované, lebo to tam není ten spoločenský zodpovedný rozmer, aspoň nie tak priamo, ako ty hovoríš. A toto sa zatiaľ zdá, že sa množí ako keby masívne. A teraz tie politické fejky do toho vstupujú, tiež existujú, tiež akože v každej kampani sa nejakým spôsobom objavujú. A častokrát je to na hranici nejakého toho, že či to je priznané, nie je to priznané, či to je satíra, nie je to satíra. To v tých amerických voľbách bolo veľa takých, že doplnili hlas Kamala Harris, zdieľal to Elon Musk, keď ho konfrontovali, že to je jasný, že to bola jasná sranda. Hej? A teraz, že koľko ľudí to bralo ako srandu, koľko nie, že je to na nejakej také hrane. Aj vlastne vo vzťahu k tej, akože, k tej moderácii obsahu, že vlastne satíra je povolená. A asi by aj mala byť, že asi nechceme ako keby zabraňovať tomu, aby si ľudia robili srandu s politikou do nejakej miery, ale tam sa to veľmi okolo tej hranice vlastne posúva, že kedy je to ešte sranda a kedy je to priznaná sranda, kedy je to už to, že sa to tvári na realitu. V tých politických obsahoch sa mi to zdá byť najfrekventovanejší nejaký takýto, že use case, že niečo, čo sa motá okolo hranice nejakej satíry alebo nejakej, že priznanej. Jak teraz bolo to Gaza video Trumpové, hej? Že tiež on, neviem, či...
Neviem, to som nevidel.
Donald Trump zdieľal oficiálne na svojej sociálnej sieti Truth Social video, AI video z Gazy, kedy teda on pár dní predtým hovoril o tom, že Gaza by sa malo stať akože americké letovisko, alebo teda, že resort proste, že prebudovať to na hotely a tak ďalej. A to AI video vizualizovalo toto presne. Že tam bol proste zlatý Trump a Elon Musk sa tam natlačil nejakými vecami a to úplný bizár. A teda akože asi bolo zjavné, že to je AI, pravdepodobne pre veľkú väčšinu ľudí, ale že kde je tá hranica, kedy... Lebo on to tam nenapísal. Áno. Na čo?
Lebo je to jeho...
Vizualizácia jeho vízie, vieš?
Áno.
Podľa mňa si dobre presne povedal, že to normalizuje to, že aj to, čomu som doteraz neveril, na tom internete teraz nájdem odpoveď na všetko a že sú tam veci, ktoré, o ktorých som pochyboval, ale však toto je pravda, veď to vidím, to je hrozné, nie? Že akože z tohto pohľadu.
No úplne, a teda časť ľudí rozmýšľa tak, že aj keď to nie je pravda, tak dokonale to vystihuje akože jeho. To je to slávne, že nie je to pravda, mohla by byť,
no.
Že ľudia majú to, že nepotrebujem, aby to nevyhnutne bola pravda, to proste perfektne symbolizuje to, čo si o ňom myslím.
Dobre, a ako keby tá ďalšia vrstva toho, že ako teoreticky to vie ovplyvniť fungovanie štátu a politiky, ja vnímam, že sú to nejakí virtuálni influenceri. Na Slovensku známa v rámci Tatrabanky, tá influencerka, neviem, jak sa volá, čo mala niekoľko tisíc proste followerov.
Baby Blue.
Hej, Baby Blue. A v Amerike, alebo celkovo, že globálne je populárna taká, že Lil Mikuela, čo má že 2 milióny followerov. Mne to príde ako úplne geniálny nápad vytvoriť si takéhoto influencera, ktorý bude že atraktívny, sexy a tak ďalej, získa si veľkú nejakú fanbase a potom postupne vklada do toho nejaké politické názory, ktoré budú proste šejpovať tých followerov tam, kde chcem.
Nevšimol som si pri Baby Blue, že by mala politické názory. Asi je to rozdiel v tom, že odkiaľ ako keby že vyjde ten influencer alebo influencerka, že pokiaľ je to takýto reklamný produkt, komerčný a podobne, tak pravdepodobne on zostane alebo bude sa snažiť byť do takej miery neutrálny, do akej je neutrálny jej tvorca. Pokiaľ, a stále si myslím, že platí to isté, že pokiaľ ja viem a uvedomujem si ako divák, konzument, ten, ktorý to lajkujem a čítam, že je to takto, hej, že je to virtuálna osoba, že je to priznané a že viem, že počúvam názory nejakých ľudí, ktorí to vytvorili alebo to koordinujú, tak tam si viem predstaviť, že to môže byť v poriadku, ale práve, že táto schopnosť je tá, ktorá sa nám stráca trochu, nie? Rozoznať, že čo je realita a čo je fake. A potom je to samozrejme, že nástroj akože extrémnej potenciálnej manipulácie ktorýmkoľvek smerom. Pre mňa ešte zaujímavé si sledovať aj to, že ako niektoré tieto trendy fungujú v takom ako keby kývadlovom tom princípe, že sa to vykýve ako keby na jednu stranu intenzívne, že to nadšenie. Vy si možno nepamätáte, ale si pamätám nadšenie z boomu internetu alebo aký hype bol okolo akože tých zo Silicon Valley všetkých takých tých.
Akože... Ekonomická krízečka z toho na chvíľku.
Presne, a že zrazu sa to vykývalo, vieš, opačným smerom, že z toho stojí veľkej bubliny, keď to splaslo celé, tak bola zásadná ekonomická kríza a vrátilo sa to niekam naspäť, že ľudstvo vie v istých momentoch tak zatiahnuť tú ručnú brzdu a vrátiť to späť a že keď sledujeme nejaké komunikačné trendy a bavíme sa o tom, že áno, že jeden trend sú tie akože extrémne prepadnutie tým sociálnym médiám alebo vytváranie si tej svojej vlastnej bubliny, lebo sa chcem izolovať od toho, čo sa deje a chcem mať svoj vlastný svet a duševný pokoj. A proti tomu stojí druhý trend, ktorý je často aj pri tej istej cieľovej skupine, že práve, že vypínanie sa od toho a hľadanie si malých komunít, malých kaviarní, barov, kde si púšťame platne a listujeme v časopise a úplne sme ako keby, že off. Že viem si predstaviť, že ešte o 10 rokov neskôr sa to môže vykývať aj úplne opačným smerom. Že nebal by som sa úplne toho, že nenastane aj nejaký protitlak, lebo vidíme to akože historicky, že vždy sa to snaží nejako vykývať to ľudstvo.
Keď si spomínal tých digitálnych AI influencerov, ono to existuje, však ty si spomínal nejaké príklady, ja som aj sa dopočul ďalších takých, ktorí aj boli politicky nejakým spôsobom používaní. Mm-hmm. Experimentuje sa s tým, napríklad v Pensylvánii bolo, že AI Samantha, hej, že nejaký account, ktorý komunikoval s voličmi a bol to ako keby personalizovaný, že odpovedal ti na otázky, personalizovane vedel ti povedať veci z programu a tak ďalej. To môže byť akože zaujímavé, to môže byť aj v kombinácii možno, že s inými vecami. Vieš, že v Amerike mali aj to, že boli také, že Biden robocalls, to znamená, že bola že snaha o diskreditáciu Bidena tým, že vlastne ľuďom zavolal hlas Bidenov, ktorí hovorili im nejaké hlúposti, že nemajú ísť voliť tedy a vtedy. A to bola snaha o jeho akoby diskreditáciu, ale že tento typ nejakého akože AIčkového telefonátu, ktorý ti personalizovaný s tebou konverzuje, prípadne v kombinácii s tým, že niečo také použiť na vlastne, že digitálny profil, ktorý má vybudovaný nejakú postavu, to si viem predstaviť, že máš niečo ako keby chatbot na inej úrovni, hej? Že nie je to len chatbot niekde, ale je to samostatný profil, ktorý má nejakú svoju históriu, svoju nejakú identitu. Otázka je, či to je alebo nie je priznané, a keď to je priznané, či tomu veria alebo neveria. Viem si predstaviť ako keby aj triezvejšie, aj uletenejšie scenáre. Tie triezvejšie sú, že nehrá sa to na niečo úplne špeciálne, je to proste iná forma komunikácie s voličom, oveľa personalizovanejšia a akoby osobnejšia. Tam je strašne zaujímavá taká štúdia, čo som teraz nedávno zachytil, a to bolo aj medializované, že skúšali prehovoriť, alebo skúšali, že ako dokáže umelá inteligencia komunikovať s konšpirátormi. A dopadlo to akože ku podivu zaujímavo v tom, že o 14% sa tí ľudia posunuli v priemere nejaké škále, akože viery v tých konšpiračných teóriách. Dvoli tomu, že naozaj, že ten Gepetto akože dokáže ti odpovedať do detailu, dokáže ti na follow-upy, na podotázky, baví sa s ním o dvojčkách 2001, viete, ako keby strašne veľa, to, čo sa, každý to pozná z tých debat, hej, že odpovieš na niečo,
nemáš na tom nervy už,
odpovieš na niečo a príde, ale že ďalšia otázka, odpovieš na ňu, príde ďalšia a to je v skutočnosti dôkaz, že to je takto. Ale ten Gepetto na všetko má vlastne podrobnú detailnú odpoveď, eventuálne, keď sa nepomýli, ale teda, že na tých ľudí v tej experimentálnej vzorke to fungovalo na 14%, čo je veľa, to je fakt veľa. A teraz, keď si to akoby, že prenesiem tento výsledok do takého, že personalizovanej komunikácie s voličom, lebo to robia všetky strany v kampani, keď ja som to zažil, že v tých posledných dňoch sa proste veľa telefonuje, že ľudia zo strán, dobrovoľníci, všetci proste telefonujú, obvolávajú ľudí, svojich známych a skúšajú sa im odpovedať na otázky, presvedčať, nepresvedčať, niekedy sa neopatí presvedčať, niekedy lepšie proste počúvať a odpovedať. A toto sa môže dať nejakým spôsobom škálovať do nejakej miery, aj, že keď to vedelo fungovať s tými konšpirátormi, to bolo priznaná a umelá inteligencia, to sa nehralo na niečo, tak si viem predstaviť, že do nejakej miery aj nejaký typ ako keby, že personalizovaného hovoru, ktorý je priznaný, ale dokáže ti odpovedať na 10 otázok, že chcete teda legalizovať drogy? Nie, to vzniklo takto, tento hoax, akože v skutočnosti to je takto a dá ti podrobnú odpoveď na 10 vecí, že proste na škále od 0 do 100 to nebude mať nulový vplyv, bude to mať 5% vplyv. A 5% vplyv, keď zoškaluješ, tak to sa akože oplatí. Mm-hmm. Že, akoby, že sú tam aj scenáre, ktoré nemusia byť úplne ako keby, že uletené a asi sa s nimi bude dať hrať a už to si javne skúšajú. Že
ten... Dobre, toto bol ten konzervatívny prístup, čo si hovoril, a potom si hovoril, že si vieš predstaviť také akože extrémne prípady.
To sa má pocit, že bližšie k tomu, čo ty naznačuješ, že niekto ako keby vystavia, že nepriznanú postavu, ktorá ako keby sa tvári, že je reálny človek a má, ja neviem, 5 miliónov followerov a na konci dajme tomu, že začne endorsovať alebo teda šíriť nejaké politické posolstva, že to si v skutočnosti však tiež viem predstaviť, však ty si spomenul tú Miguelu, či ako sa volá ten profil. Že to je vlastne, že existujú také stránky.
Lil Miguel.
Tam je moja otázka, že value for money, hej, že vytvoriť takúto postavu, akože aj v dobe umelej inteligencie nie je, že one click, že musíš tomu minimálne venovať nejaký čas. Mm-hmm. Ten čas sú vlastne peniaze, že musíš, akože nejaký effort za tým bude. A teraz, že aký efekt ti priniesie, keď Miguela ťa endorsne, alebo dáme tomu aj opakovanie, bude šíriť tie posolstva. Pravidelne sa opakuje tá debata, že čo robí to, keď celebrity endorsujú kandidátov. Mm-hmm. A to sú, že živé celebrity, Beyoncé, Taylor Swift a tak ďalej, že masívne populárne, že Taylor Swift nedobehneš akože influencerom, ani keby si do toho vrazil veľa peňazí. A aj tak sa ako keby debatí, že ako veľmi to pomohlo Kamala Harris, že ju endorsla. Pravdepodobne v nejakej miere pomohlo, hej? Akože však stále to má proste svoju silu, ale ťažko povedať, že ako veľmi. A teda, že okolko by pomohlo, keby teda nejaký digitálny vytvorený influencer takto endorsol, neviem. Že to, viem si predstaviť, že to niekto bude skúšať.
Áno, že ten môj príklad je asi najviac extrémny, ale teraz, keď aj o tom hovoríš, tak asi aj najmenej funkčný. Skôr si viem predstaviť, že také akože, toto, jak si povedal, že štúdia, kde bola priznaná AI a ovplyvnilo to tú mienku tých ľudí, takže teraz, keď si to predstavíme, že by vzniklo, že 500 profilov na Instagrame, na TikToku, kdekoľvek,
áno,
nebude to priznané, tak to je podľa mňa, že toto môže mať veľmi veľkú silu.
A budú ste boli schopní akoby diskutovať aj, a odpovedať.
A nejak ťa navádzať nejakým smerom.
Myslím si, že s týmto sa bude asi hrať a skúšať. Posúvať ako keby chatbota z toho, že je to nejaký chatbot na stránke do ako keby nových dimenzií a nejak ho ďalej škalovať do toho, že to vlastne už nie je chatbot, ale je to ako by si sa rozprával s nejakým profilom alebo s nejakým, kto kvázi má už aj nejakú históriu. To môže byť zaujímavé v nejakej miere. No.
Objavuje sa tu termín tých internetovo zraniteľných občanov, ktorí
sú... To sa privlastňujem.
to je tvoje. Áno, alebo aj teraz budú asi aj umelou inteligenciou zraniteľní občania. Ja som skôr mal na mysli ani nie tak, že využiješ tie nástroje na to, aby si diskreditoval tú druhú stranu, ale skôr na to, že máš nástroj na to, ako nejakú konšpiračnú teóriu rozoberieš, hej, že plochú zem, alebo že všetky vtáky sú kamery. Čo to bolo, to je jedna z mojich obľúbených.
Všetky vtáky sú kamery, hej?
A to bol nejaký recesistický
myslím. No, to začalo, áno, že to začalo akože že recesisticky, že tie holuby a vtáky a tak sú všetko ako keby, že kamery, čo ťa sledujú, lebo videl si niekedy malého holuba? Nie. Nevidel, iba dospelých, vidíš, no? Ty už taký vychádzajú z tej fabriky na tie kamery s holubmi.
Aha, počkaj, dobre, ja som to teraz ale že úplne zle pochopil, ale áno, nevidel som aj tak malého holuba nikdy.
No, tak to začalo, ako taká recesia, a akože že teraz už aj autor tejto recesistickej konšpiračnej teórie už nevie presvedčiť tých ľudí, áno, že, to, áno, že si to vymyslel. A že to nie je pravda, lebo už to žije vlastným životom a tak ako sme sa bavili, že keď to podávaš zo siete na sieť a z generácie na generáciu, tak zrazu sa to akože nedá už vrátiť späť. No.
Toto si ty dobre povedal na začiatku, že to je presne jak ten telefón, alebo jak sú také videá na internete, že si kresia na chrbát, že jeden začne trojuholník a skončí to úplne inak. Že... No. A toto je presne to, že vznikne nejaký fake, ktorý môže byť aj myslený zo srandy, alebo proste čokoľvek, ale že ono sa to v konečnom dôsledku toľkokrát zrecykluje, že tí ľudia už potom nevedia vôbec.
Iba by som dúfal, že to, čo vlastne Robo spomínal, že to kývadlo, že eventuálne by sa mohlo niekedy aj trochu vrátiť, lebo naozaj to je tak, že keď sa niečo úplne aktuálne deje, nejaký akože breaking news even, typu, že akože bomby na Ukrajine, v Palestíne a tak ďalej, tak v prvých hodinách to by naozaj chaos, špeciálne na Twitteri, že to je takmer nemožné akože najprv to vedieť. On sa to väčšinou vykryštalizuje za nejaké 2-3 dní, keď už sa vieš dopatrať tých kredibilnejších zdrojov, keď sa to overí. Ale tie prvé hodiny naozaj, že kolujú proste, že videá s ohňami a s mŕtvými ľuďmi, ktoré sú proste z iného kontinentu, z iného storočia, akože totálny hokej. Čiže tam v tomto už mám pocit, že keď sa niečo nové stane, tak v prvých hodinách sme naozaj, že v totálnej hmle. A že máš vlastne ako všetko. Není to stále podľa mňa to, že sa rozpadla realita v zmysle, že do troch dní, väčšinou akože keď chceš, tak sa dopatr, že ako to naozaj je, že vierohodne, akože preukazateľne sa to dá preukázať, ale v prvých hodinách častokrát je to, že ako keby rozpadnuté, že netušíš, čo sú tie videá, čo sa tam deje.
Klasicky býva pri týchto technológiách alebo ich vývoji ten problém, že oni napredujú rýchlejšie, ako napreduje napríklad nápady možností regulácie alebo nejakých ako keby, že právnych pohľadov na to a takisto aj tých etických a morálnych noriem. Čiže my stále dobiehame tie technológie v niečom a to vidíme vlastne aj na tom, ako kam sa tá meta napríklad vybrala a ako dlho trvalo komukoľvek, spomeňme si Európsku úniu napríklad, a kým aspoň trochu začala nejako stíhať, reagovať na to, čo sa tam deje, alebo vlastne aj tá ich samoregulácia, ktorú už teraz nedávno nejako úplne že zrušili, tak tiež to ako dlho trvalo, aký je to náročný a prácný proces sa tam dostať. Čiže jedna cesta je, čo je samozrejme eticky otázna, je prenastaviť si aj na tej druhej strane tie normy a tie brzdy, ktoré máme, a vlastne si povedať, že máme nejaký akože ušlachtilejší cieľ alebo veríme nejakému ušlachtilému cieľu a využijeme teda tie prostriedky, ktoré možno nefitujú úplne do aktuálnych noriem našich na to, aby sme ich použili na to dobro. Často sa používa ten príklad s vojnami, že keď vlastne máš akože tvrdú agresívnu vojnu, niekto ťa napadne napríklad, tak použiješ tie zbrane, ktorými ty nesúhlasíš, že si pacifista a nechceš ich používať, ale je to jediná možnosť, ako vlastne nehrať, ja neviem, s boxeristom šachový turnaj, hej? Že proste musíš aj ty udrieť. Čiže toto je ako keby, že taká, to bude podľa mňa akože veľká dilema, alebo už aj je v mnohých prípadoch, že či sa do toho takto pustíš, lebo nejakým spôsobom vlastne pristúpíš na tú ich hru, a na tie pravidlá, ktoré si ty netvoril, alebo v ktorých, keď ich dodržiavaš ty a oni ich nedodržiavajú, tak ťaháš za kratší koniec. Čiže nejaký typ skoku v tomto a nejaké prenastavenie si pohľadu na to je možnosť, ako vieš to kývadlo vykývať opačným smerom a využiť tie isté prostriedky alebo podobné nástroje, ktoré používajú tí, s ktorými nesúhlasíš, na to, aby si šíril to, čo ty považuješ za dobré a hodnotné alebo vedecky overené. Čiže to si viem predstaviť, že by mohla byť taká nejaká cesta, ktorá samozrejme narazí na tie hodnotové nastavenia tých ľudí, ktorí takto nevnímajú ten svet, vieš, a my sme potom zaskočení, že ako môže ten Trump povedať jednu vetu jeden deň a druhú vetu druhý deň a na otázku novinára, či to povedal, povie, že to si nemyslím. Hej, že, lebo my žijeme v inom nastavení, kde má tvoje slovo nejakú hodnotu, má nejaký význam, nejaká kontinuita tvojich tvrdení, je pre teba nejakou hodnotou a tieto veci sa úplne rozsýpajú jediná šanca, ako s tým fungovať, je proste do istej miery sa tomu prispôsobiť a nájsť, nájsť si túto cestu so vznešenejším alebo lepším, alebo neviem, ako si ho nazveme, cieľom. Kde ten cieľ bude dôležitejší ako tá cesta.
Ja som ješitná? Anciaša, vieš, že normálne toto ma privádza do vývrtky. Nemáš šancu? Mňa z tohto ide, prisahám, že poraziť.
Taký normálny, klasický pondelok v ofise.
Hneď ako sme vošli, on mi začal rozprávať, ako on miluje zrsky.
Daj si dole tričko, prosím.
Vždy v pondelok, po víkende sú tu.
Ty sa počuješ?
Počujem.
Paničky z ofisu. Novinka na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.
No pressure, hej?
No pressure.
Paničky z ofisu. Explicit a iba pre vás, ktorý máte viac ako 18 rokov.